Brangus Marijos radijo klausytojai, sveiki! Jūs klausysitės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Šiandien skaitome 31-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Šią knygą 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šį skyrių šiandien skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. 31 skyrius toks truputį mums gali atrodyti egzotiškas, nes 30 skyriuje pakalbėjusi apie tokias vidinės psichologinės tamsumas ir sielos išbandymus, dabar Teresė kalba apie išorinius gundimus ir netgi apie velnio pasirodymus, nes jau žengus į dvasių pasaulį, kaip mums visą laiką primena dvasios mokytojai, ir nesijuokime iš jų, kad čia kažkokie viduramžių yra išmislai. Reiškia, dvasių pasaulyje mus apsupa ne tik tai gerosios dvasios, bet ir piktosios dvasios. Visą laiką kiekvienas dvasios mokytojas mus perspėja apie pavojus, nes jie mato geriau ne tik tai dvasios viršūnės, bet mato ir tai, kokios bedugnės mums kas žingsnis atsiveria prie kojų. Taigi, pati Teresė šitą skyrių pristato taip. Kalba apie kai kuriuos išorinius gundimus, kokius vaizdus jai rodydavo demonas ir kokias kančias sukeldavo. Taip pat pamini keletą labai gerų dalykų, perspėdama tobulumo keliu einančius žmonės. Taigi, šitas skyrius ganėtinai ilgas, net 25 poskyriai, ir jisai suskyla į tokias atskiras tarsi temas. Pirmi 6 skyreliai skirti išoriniams gundimams, toliau galbūt mums netgi labiau svarbesni bus nuo 7 poskyrio jos pateikiami paraginimai melstis už kitus žmonės, ypač esančius mirtinoje nuodėmėje, o dar labiau už bažnyčios žmonės, kurie įpuola į nuodėmę. Sakyčiau, kaip tik tai, ko mes nedarome, nors tai yra vienintelis kelias šitų blogybių išvengti. Toliau, Teresė, kaip tikra bažnyčios mokytoja, padaro išvadą, reiškia, mus skatina nesižvalgyti į kaliausias, čia neturi galvoje demonų pristatomus visokius baubus. Ir antrąją skyriaus dalį kalba apie netikrą nuolankumą, kuris yra didžiulė pagunda ir mus dažnai sustabdo nuo to, ką mes turėtume daryti. Taigi, pirmiausiai pakalbėkime trumpai apie egzotiką, rašo Teresė. Kadangi jau aprašiau kelis vidinius, slaptus gundimus ir sąmyšius, kuriuos man keldavo demonas, matot, viduje į sielos psichologinės silpnybės demonas irgi nagus prikiša ar neįsimaišo. Bet dabar jinai kalba, kaip jinai sako, apie kitus, kuriuos darydavo beveik viešai ir nebūdavo galima nepastebėti, kad ten jis. Kartą man esant koplyčioje pasirodė man iš kairės grasių pavidalu. Daugiausiai žiūrėjau jo burną, nes man kalbėjo ir ji buvo siaubinga. Atrodė jam iš kūno ėjo didelė liepsna, visa vaiski be šešėlio. Baugiai pasakė man, kad išsprūdau jam iš rankų, bet kad į ją sugrįšiu. Labai išsigandau ir kaip galėdama persižegnojau ir išnyko, bet tuoj sugrįžo. Taip man nutiko 2 kartus. Nežinojau, ką daryti. Turėjau švesto vandens, tai šliūkštelėjau į tą pusę ir daugiau niekada nebegrįžo. Kitą kartą kankino mane 5 valandas tokiais siaubingais skausmais ir vidiniu bei išoriniu nerimu, kad jau maniau nepavyks ištverti. Šalia manęs buvusios seserys persigando ir nežinojo, ką daryti, o ir pati nežinojau, kaip sau padėti. Esu įpratusi tada, kai kūno skausmai ir liga tampa labai nepakeliami, kaip galėdama atlikti savyje aktus, maldauti viešpatį. Jis turi galvoje veiksmus, kažką daryti. Tai šiuo atveju tik tai žmogus te gali maldauti viešpatį. Jei tai jam kuo pasitarnauja, tegul tik duoda jo didenybė man kantrybės ir taip išbūsiu nors iki pasaulio pabaigos. Ta kartą kentėjau taip smarkiai, kad padėjau savo tokiais veiksmais ir pasiryžimais, įdant pajėgčiau ištverti. Viešpats panoro, kad suprasčiau, jog tai demonas. Pamačiau šalia savęs labai bjaurų juodą žmogeliuką iš nevilties griežiantį dantimis, nes patyrė nuostolį ten, kur ketino laimėti. Kai jį pamačiau, ėmiau juoktis ir lioviausi bijoti. Toliau Teresė rašo apie tai, kad labai dažnai apsisaugodavo švestu vandeniu. Žiūrėkit. Sako, nuo kryžiaus ir gyvenės bėga, bet paskui sugrįžta. Turbūt didelė švesto vandens jėga. Nesako, kai išliūkštelėdavo švestų vandeniu, tai tada jau nebegrįždavo. Sako, aš pati labai gerai žinau, kad švestas vanduo ypatingai paguodžia man sielą, kai juo pasinaudoju. Paprastai pajuntu didelę atgaivą, kurios nemoku paaiškinti, lyg vidinį pasimėgavimą sustiprinantį visą mano sielą. Tai nėra mano įsivaizdavimas ir atsitinka ne vieną, bet daugybę kartų. Tad labai atidžiai tą ištyriau. Galima sakyti, kad būna panašiai kaip tada, kai jaučiantis didelį karštį ir troškulį, išgeria sotį šalto vandens ir atrodo, kad visas pasijunta atgaivintas. Susimastau. Koks didis dalykas yra visa, kas nustatyta bažnyčios ir kaip man gera matyti, kokią jėgą turi anie žodžiai, jei šitiek jos perteikia vandeniui ir padaro į tokį skirtingą nuo nešvestojo. Daugiau neskaitysiu šitų pavyzdžių, nes iš tiesų čia labai pasiteisina tai, ką mums sako Liuisas. Čia reiškia Narnijos kronikų autorius, kurio knygas mes taip mėgstame skaityti ir yra jo žavi knygelė Kipšo laiškai ir pratarmėje jisai sako, išmintingas žmogus, visi klausykime, yra dvi tolygios, bet priešingos klaidos, kurias žmonės linkia daryti spręsdami apie velnius. Pirmoji yra netikėti jų egzistavimu. Ir čia, kaip sakė Čestertonas, kadangi velnės yra melagis, tai jisai labai mėgsta apsimesti, kad jo nėra ir kai juo tikime, sako, va tada jau jo rankos atrišamos. Tai čia ir Liuisas mus perspėja, kad pirmoji klaida yra netikėti jų egzistavimu. Bet antroji klaida – tikėti ir perdėtai liguistai jais domėtis. Patiems velniams vienodai mielos yra abi klaidos ir jie su tokiu pat džiaugsmu sveikina ir materialistą, ir tą, kuris užsiima magiją. Ir kas yra dar svarbu? Patariu nepamiršti, sako Liuisas, kad velnės yra melagis. Pamenat, kaip sakė Teresiai, tu sugrįši į mano rankas. Ką jisai žino, ateitis yra Dievo rankose, ne velnio rankose. Jis negali to sakyti, bet jis gali meluoti ir tave apgauti. Tik tai klausyk jos, ar ne? Tik tai klausyk jo. Ir dar vienas dalykas, čia dabar cituojama iš Tomo Moro. Velnės iš didžioji dvasia negali pakęsti pajuokos. Todėl tikrai žavu, kad Teresiai, norėdamas padėti, Dievas parodo jai velnę kaip juodą mažą žmogeliuką. Ir jis sako, pamačiau, ėmiau juoktis ir lioviausi bijoti. Ir viskas. Kai velnio nebebijai, jisai praranda pagrindinį savo įrankį, kuriuo gali mus paveikti, sukelti mums nerimą ir tiesiog pastumėti mus, kad mes žengtume klaidingą žingsnį link pavojingos bedugnės. Na, o pati Teresė, kai pratusi, apibendrina savo šituos regėjimus, jai neįdomus velnės, jai įdomu, ką Dievas tuo metu su ja veikia. Ir jinai sako, kaip naudinga man buvo tą pamatyti. Jeigu viešpačiui leidus, demonas padaro tiek blogo tada, kai siela ir kūnas jam nepriklauso, tai ką padarys tam, kurį jau turi kaip savo nuosavybę? Čia sako Teresė, vat patyrusi tuos skausmus ir trukdymus ir baimės, kuriuos jai sukėlė velnės. Bet mums dabar daug įdomesnis yra tolimesnis gabaliukas, kurį jinai pasakoja apie tai, kokia galinga yra užtarimo malda. Pasiklausykim. Atėjo pas mane žmogus, kuris 2,5 metų gyveno mirtinoje nuodėmėje. Vienoje šlykščiausių, kokias esu girdėjusi. Ir visą tą laiką nei jos išpažino, nei pasitaisė ir aukodavo mišes. Tai dabar ką čia reiškia? Kad reiškia, ne tik mirtinoje nuodėmėje gyveno, bet kad tai dar buvo ir kunigas, ar ne? Tai mes tokiu atveju ką darom? Mes susiimam už galvos, mes piktinamės ir vėl bažnyčia prisidirbo, ar ne? Nusidėjėliai baisu, čia eina į pražūtį. Bet reakcija bažnyčios žmogaus, dėl kito bažnyčios žmogaus nuodėmės, turi būti nepasipiktinimas. Ir Teresė čia mums duoda gerą pavyzdį. Rašo. Nors tas žmogus kitas nuodėmės išpažindavo, apie šitą sakė, kad negalys per išpažintį pasakyti tokio bjauraus dalyko. Labai troško iš to išeiti, bet nepajėgė su savimi susitvarkyti. Čia yra labai svarbi pastaba, nes viename iš savo gal regėjimų, o gal tiesiog paskui padarė tokią išvadą, prisimenu, kad Teresė yra rašiusi, kad mirtinoje nuodėmėje esantis žmogus yra panašus į kalinį, kuris surištom rankom ir kojom yra įmestas į belangę ir nors turi visai šalia padėtą maistą, kuris galėtų jį pastiprinti, jisai merdėja iš bado. Teresė nori pasakyti, kad susitaikinimo sakramentas, Dievas jį turi padėjęs žmogui po nosim, bet mirtina nuodėmė tiek laiko surišusi to žmogaus rankas ir kojas, kad jis nepajėgia pats to maisto pasiimti. Mirtina nuodėmė suriša tokiu būdu. Ir Teresė sako, koks didis būtų dalykas, jeigu tu prieitum, paimtum tą šalia esantį maistą ir įdėtum žmogui į burną. Tai užtarimo malda, prašymas už mirtinoje nuodėmėje esantį žmogų, kaip tik tai padeda va to maisto įdėti žmogui į burną, kad Dievas jį sustiprintų pakankamai ir jisai ateitų iš pažinties, išpažintų tą nuodėmę. Nes per jėgą Dievas ištraukti negali, ar ne? Turi būti, nu nors menkiausias gestas iš to žmogaus pusės. Ir galbūt kitas žmogus gali tą pastumėti žmogų arba jį užtarti. Dabar čia dar svarbiau, kad čia yra bažnyčio žmogus, tai reiškia į jį nukreiptos kitų akys. Ir Teresė sako, pustrečių metų gyvena toj mirtinoje nuodėmė ir dar mišę saukoja. Taigi koks siaubingas papiktinimas. Netgi jeigu kiti nežino, o jeigu žino, tai kiek žmonių gali dėl to blogo pavyzdžio atšokti nuo bažnyčios, patys atšokti nuo to maisto, kurį Dievas jiems yra padėjęs. Štai kodėl velnės ypatingai puola bažnyčios žmonės, nes juos apjuodindamas ir juos priversdamas nusidėti, nupulti, jisai tuo pačiu būdu atbaido nuo sveikatos šaltinio, atbaido nuo vaistų daugybę kitų, kurie atėję galėtų tiesiog paimti to maisto. Jau ten kitur to bulmo kelyje, Teresė sako, kad bažnyčios žmonės yra kaip vėliavnešiai. Jeigu vėliava nukrenta į purvą, tai daugybė karių praranda drąsą, jie jau nebeturi vėliavos paskui, kurią sekti. Ir vėliava yra būtent dėl to priešo tikslas. Pirmiausiai stengiasi pagrobti vėliavą, išniekinti, peršauti, supurvinti, sudraskyti, ar ne, kad neliktų va to ženklo gelbstinčio. Čia yra labai svarbus dalykai. Ir dėl to Teresė rašo, labai to žmogaus gailėjausi, o matydama taip įžeidžiamą Dievą, jaučiau didelį skausmą. Pažadėjom jam labai maldauti Dievo pagalbos ir pasistengti, kad taip darytų ir kiti daug geresni už mane žmonės. Tai dabar čia Teresė daro tą patį, ką darė ir šventas Ignacas, kai jisai gyveno dar Barcelono, Ignacas Loyola reiškia, na čia aš dabar prisimenu jėzuitų steigėją. Ir ten buvo pora moterų vienuolynų, kur, kaip Ignacas rašo, nu tikrai buvo įžeidžiamas Dievas, nu nes jos per daug, nu nesakau, palaidai gyveno, ir jis irgi taip nesako, bet jos tiesiog negyveno taip uždarai, kaip privalėjo. Ir tada jisai rašydamas vienam savo bičiuliui, rašo taip, perskaitęs, ką rašote apie Šventos Klaros vienuolyną, pamaniau, kad neatsiras nei vieno krikščionio, kuriam neapsiverstų širdis matant taip žlungančią Dievo tarnybą. Čia yra 1536 metais rašytas Ignaco laiškas, skelbiamas lietuviškai laiškų rinktinėje, kurią išleido Lietuvos jėzuitų provincija. Ką nori pasakyti Šventas Ignacas? Kad dėl bažnyčios žmonių nusidėjimų ar paslydimų, ar dėmių, ar kaip mes tą įsivaizduojam ar matom, mes pirmiausiai turime jausti ne pasipiktinimą, bet skausmą. Čia lygiai taip pat, kai mes matome, kad, sakykim, mano mama kažką tai labai blogo padarė, nu prasigėrė, kad ją ten besivalkiojančią gatvėj pamatė. Man pikta, bet man ir labai skaudu, nes tai yra mano motina. Tai, kas vyksta bažnyčioje, yra tarsi vyktų su mano motina, ar ne? Įsivaizduokit, va toks turėtų būti santykis. Didelis skausmas. Ir Teresė tą jaučia. Jinai niekur nekalba apie pasipiktinimą. Jinai žino, kad to žmogaus rankos surištos. Dėl to jai to žmogaus labai gaila. Jinai už jį meldžiasi ir prašo kitų, kad melstusi. Dar daugiau. Rašo. Žmonės primiktinai mano prašomi, to maldavo Dievą. Ir Dievas panoro šitai pasigailėti šios sielos. Reiškia, kad jisai galų galę nuėjo išpažino tą nuodėmę, ar ne? Sako, o ir aš nepaisydama savo vargonumo labai uoliai dariau, ką galėjau. Ir parašė man ta žmogus, kad tai pasitaisė, jog jau daug dienų į tą dalyką nenupuolė, tačiau jį taip stipriai kankino pagunda, jog dėl kančios didumo jautėsi lyg atsidūręs pragarė ir prašė, kad paveščiau į Dievui. Aš vėl paprašiau seseris ir jos labai nuoširdžiai to ėmėsi, tad greičiausiai dėl jų maldų Viešpats padarė man šitą malonę. O aš maldavau jo didenybę, kad aprimtų tos kančios ir gundimai ir kad tie demonai ateitų kankinti manęs. Jei tik aš niekaip neįžeisiu Viešpaties. Tada išgyvenau mėnesį dideliausių kankinių. Ir nutiko abu minėti dalykai, čia kur jinai pasakojo, kaip velniai ją kankino. Viešpačiui panorėjus pasitraukė nuo jo demonai. Apie tai man parašė, kai aš jam pasakiau, ką ištvėriau tą mėnesį. Jo siela įgavusi jėgų visiškai išsilaisvino ir nesiliovė dėkoti viešpačiui ir man, lyg būčiau ką nuveikusi. Tiesiog jam padėjo pažengti jo tikėjimas, kad viešpats man teikia malones. Žiūrėkit, koks geras sakinys. Jam padėjo pažengti jo tikėjimas, kad viešpats man teikia malones. Matot, mums svarbu žinoti, kad šalia mūsų galbūt yra žmogus, kuriam viešpats teikia malones. Galbūt netgi, jeigu tas žmogus yra danguje, prašyti šventųjų užtarimo, tikėti, kad per kito žmogaus nuopelnus ir mums gali kažkoks trupinėlis nubyrėti. Labai svarbu turėti bičiulių ir žemėje, ir danguje. Ar ne, va tokių gerų bičiulių. Toks pasakojimas apie užtarimo maldą ir jos svarbą ir kaip svarbu melstis už bažnyčios žmonės. Jie yra vėliavnešiai, jie yra fronte pirmose linijose ir kaip tik į juos pirmiausiai lekia priešo šūviai, visų priešo šūviai. Ir va dabar Teresė daro tokią išvadą apie velnius. Tie prakeiktieji dažnai mane kankina, bet aš jų mažai bijau, nes matau, kad jie negali niekrustelėti be viešpaties leidimo. Jeigu imčiau pasakoti, tai ir jūsų malonybę išvarginčiau ir pati pavargčiau. Ir jinai nepasakoja. Ir sako, tegul tai, kas pasakyta, pravers kiekvienam tikram dievo tarnui, kad mažiau žvalgytųsi kaliausias, kokių velniai pristato norėdami įbauginti. Tegul žino, kad kas kart, kai mes mažai dėmesio į juos kreipiame, jie lieka vis silpnesni, o siela daug didesnė šeimininkė. Visada lieka kokia nors didelė nauda, bet apie tai nekalbėsiu, nes nenoriu išsiplėsti. Ir galiausiai apibendrina savo šituos regėjimus apie velnius. Suvokiau, kad Dievas saugojo, įdant jie manęs nepasiektų tiek, jog pastumėtų jį įžeisti. Iš to, ką jau kitais kartais buvau savyje pastebėjusi, supratau tuos regėjimus buvus tikrus. Tačiau esu jau taip gerai perpratusi demonų galios menkumą, kad jų beveik nebijau. Jeigu tik aš pati nestoju prieš Dievą. Niekinės būna jų jėgos, nebent matytų, kad sielos baigščios ir jau jiems pasiduoda. Štai tada jie ir parodo savo galią. Kartais minėtų išbandymų metu man atrodydavo, kad visos ankstesnių laikų tuštybės ir silpnybės vėl pabusdavo manyje. Tada turėdavau save labai pavesti Dievui. Ir iš tiesų, kaip tik čia yra ta landa, pro kurią velnės gali įlysti į sielą ir jai sukelti labai daug nerimo ir būtent pastumėti ją žengti klaidingą žingsnį. Ar ne, va tos praeitų laikų tuštybės ir silpnybės vėl pabusdavo manyje, sako Teresė. Ir dabar nuo 12 skyrelio, nu praktiškai nuo 31 skyriaus vidurio, jinai pradeda kalbėti, kad perspėtų apie tokio netikro nuolankumo pavojų. Nes velnės yra labai gudrus. Jisai moka apsimesti šviesos angelų ir kalbėdamas tarsi gerus dalykus, mus apgauti. Jis yra melagis. Bet meluoti reikia mokėti. Ir aš manau, kad visi mes tai žinom. Kad mumis patikėtų, į melą reikia įmaišyti, nu nors truputėlį tiesos, kad būtų tiesos regimybė. Ir tada matydamas tiesą, kitas žmogus patikės ir visų kitų, ką mes ten primaišėm į tą kokteiliuką. Labai svarbi ta tiesos priemaiša. Ir va čia Teresė kalba apie tą netikrą nuolankumą. Na, jeigu nuolankumas yra gerai, nusižeminimas yra gerai, bažnyčia, kas antrą žodį apie tai mokina. Bet velnės moka jį mums patiekti atmiešęs labai blogais dalykais. Tai pasiklausykime Teresės. Labai kankindavausi, dar ir dabar man tai kelia kančia, kai matydavau, kad sulaukiu daug dėmesio ir kalbama apie mane daug gero, ypač kai tai daro svarbus asmenys. Dėl to daug iškentėjau ir kenčiu. Vos pažvelgiu į Kristaus ir šventųjų gyvenimus, man atrodo, kad gyvenu priešingai. Juk jie ėjo vien per paniekinimus ir užgaulės. Todėl gyvenu prisibijodama, tarsi nedrįsdama galvos pakelti, nenorėdama, kad mane pamatytų. To nedarau, kai patiriu persekiojimus. Nors kūnas sielojasi ir liūdžiu, bet siela jaučiasi tokia šeimininkė, kad nežinau, kaip taip gali būti, tačiau būna kaip tik šitaip. Atrodo, kad siela sau karaliauja, viską po kojų pamynusi. Matot, čia Teresė kalba apie tą pagundą, apie kurią irgi va toje laiškų rinktinėje paskaitykite, kaip gerai perspėja šventas Ignacas. Jisai perspėja apie velnio pagundą, kai jisai mus gundo nutylėti gerus darbus, kuriuos mums ar per mus daro Dievas. Ar ne? Kai mes tarsi iš nuolankumo, tai nutylime. Nu taigi, kaip mes čia dabar girsimės? O velnės tuo metu, reiškia, trina rankomis, reiškia, trina nagus, džiaugiasi. Sako, nu va, kaip gerai, tyli apie Dievo darbus. Ir tai yra netikras nuolankumas. Tai čia Teresė kalba apie šitą pagundą. Tai dabar, kol dar giliau neįsileidau į temą, tai tiems, kurie vėliau prie mūsų prisijungėte, tai tiesiog primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, ir kad mes skaitome 31-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. 2024 metais šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai, ir šiandien su jumis šį skyrių skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Taigi pasiklausykime dvasios mokytojos. Sako, kai prasidėjo anie dideli susitelkimai ir pagavos, kuriems nepajėgdavo pasipriešinti, net būdama tarp žmonių, paskui likdavau taip susigėdusi, kad nenorėdavau pasirodyti niekur, kur mane kas galėtų pamatyti. Kartą labai dėl to kamuojantis viešpats manęs paklausė, kogi bijau, juk čia gali nutikti viena iš dviejų, arba murmės prieš mane, arba šlovins jį. Taip leido suprasti, kad tuo patikėję šlovins jį, o nepatikėjęs smerks mane niekaip, man nenusikaltus. Tad bet kuriuo atveju bus man laimėjimas, todėl neturiu kamuotis. Labai mane šitai nuramino ir paguodžia, kai tą prisimenu. O išbandymas tada pasiekė tokią ribą, kad troškau išeiti iš šito vienuolyno ir įteikti kraiti kitame, daug uždaresnėme negu šitas, kuriame tada gyvenau. Tai pasižiūrėkit, kas būtų atsitikę, jeigu Teresė būtų pasidavus, va šitai tariamo nuolankumo pagundai. Mes dabar apie ją nekalbėtumėm. Jinai nebūtų nieko įsteigusi. Gal būtų kažkokius raštus parašiusi, kažkur uždarame vienuolyne, bet jinai nebūtų nuveikusi nieko iš to, ką jinai nuveikė. Ir už ką dabar mes į ją kreipiamės, užtarimo ir patarimo ieškome kaip pas bažnyčios mokytoje. Jinai viso to nebūtų padariusi, nes va tas būkštavimas jai surišdavo rankas. Žiūrėkit. Jinai toliau rašo, daug dvasios laisvės man atimdavo šitos baimės. Daug dvasios laisvės man atimdavo šitos baimės. Matot? Ir vėliau supratau, kad nebuvo geras tas nuolankumas, jeigu sukeldavo šitiek daug nerimo. O tada pasako aukso taisyklė, sako Teresė, viešpats išmokė mane štai kokios tiesos. Turiu būti labai apsisprendusi tikėti ir būti tikra, kad kiekvienas geras dalykas, kilo ne iš manęs, bet iš Dievo. Ir kad taip pat, kaip girdėdama giriant kitus žmonės, negraužiuosi, bet greičiau džiaugiuosi ir labai pasiguodžiu, matydama šitai pasirodantį Dievo veikimą, nesisieločiau ir tuomet, kai jis savo darbus parodo manyje. Tai čia yra labai svarbus dalykas, nes čia Teresė mus mokina, kad liautumės žiūrėti į savo bambą. Oi, čia manyje tokie geri darbai, tai čia aš nenuolanki. Nėra svarbu aš, čia svarbu, kad Dievas daro gerus darbus, nesvarbu per ką. Pamiršti save reiškia pamiršti ir kad turiu būti nuolanki. Čia dabar visiškai kvailai pasakysiu, ne į temą turbūt, bet atsimenu iš jaunystės laikų, ten tokie pankai būdavo, ar ne? Pankai tai čia tie, kurie suskiauterėm visokiom dažytom vaikšto, ten prisivėrė sektukų jausis ir ten rūbai visokie, ten tokie labai šaukiantys. Toks, kaip priežodis būdavo, sako, tikras pankas netgi pats nežino, kad jis yra pankas. Reiškia, nori pasakyti, kad žmogus, kuriam iš tikrųjų nesvarbi jo išvaizda, jis to nepabrėžė savo išvaizdą. Jis tiesiog apie save negalvoja, ar ne? Tai čia irgi, reiškia, tikras šventasis net nepagalvoja, kad jis yra šventasis, ar ne? Nei jis to žino, nei jam tai svarbu. Tegul Dievas nusprendžia. Jam svarbu, kad yra šventų žmonių ir kad Dievas toliau daro savo stebuklus ir gerus darbus. Tikras pankas net nežino, kad jis yra pankas. Tai čia truputį šalį, bet gal bus jums toks vaizdus palyginimas, apie ką čia Teresė kalba. Taigi, tai gerai, kad tuo metu jai kliuvo protingas nuodėmklausys, kuris jai uždraudė ir išeiti į tą kitą uždaresnį vienuolyną ir uždraudė kitą dalyką. Štai ką jinai bandė daryti, žiūrėkit. Mečiausi ir į kitą kraštutinumą, prašydavau Dievą, kalbėdavau ypatingą tam skirtą maldą, kad tuomet, kai koks nors žmogus ką gero apie mane pagalvos, jo didenybė jam atskleistų mano nuodėmes ir anas pamatytų, jog malonė suteiktos be jokių mano nuopelnų. Šito aš visada labai troškau. Mano nuodėmklausys man pasakė, taip nedaryti. Maždaug nesikišk Teresė į Dievo reikalus. Ką norės, kitam tą ir atskleis maldoje. Čia ne tavo reikalas. Tu daryk tai, ką turi daryti. Daryk gerus Dievo darbus tiek, kiek tu pajėgi. Ir dabar jau Teresė daro išvadą. Manau, ne iš nuolankumo tai kilo ir iš tos vienos pagundos rasdavosi daugybė. Rodės visiems buvau apdūmusi akis ir nors tiesa, kad jie gyvena apsigavę, manydami manyje esant kažko gero, aš netroškau jų apgauti ir niekada to nesiekiau, bet viešpats tai leidžia dėl kažkokio tikslo. Viešpats leidžia, kad kiti žmonės mus laikytų geresniais, negu mes esame, nes viešpats turi tokį tikslą. Pamenat, mes skaitėme apie tą bažnyčios žmogų, kuris mirtinoje nuodėmėje būdamas 2,5 metų dar ir mišes aukodavo. Tai dabar Teresė sako, kad apie tai niekas nežinojo. Žiūrėkit, tai nerašo čia tam pačiam 31 skyriui. Tai buvo toks asmuo, kurio tapatybės niekas nebūtų atspėjęs. Teresė nori pasakyti, kad apie tą žmogų niekas net nepagalvodavo, kad jis mirtinoj nuodėmėj. Reiškia, Dievas dėl kažkokio savo tikslo apsaugojo kitų žmonių akis, kad jie nesipiktintų. Ir išlaikė to žmogaus gerą vardą. Ir paskui jau Teresė ir kiti žmonės anonimiškai melsdamiesi už šitą svarbų asmenį, kaip Teresė leidžia suprasti, reiškia, padėjo jam išlipti iš duobės, išvengiant kitiems žmonėms sukelti papiktinimą. Štai kaip veikia Dievas. Kad viešpats leidžia kai kam pasilikti slaptoje dėl kažkokio savo tikslo. Dėl to mes neturime kištis į šituos dalykus, leisti veikti jam. Toliau Teresė rašo. Todėl netgi nuodėmklausiams nebūčiau kai ko papasakojusi, jeigu ne mano įsitikinimas, kad būtina tą daryti ir didelis skrupulai. Matot, jinai norėdavo netgi nutylėti didelės Dievo malonės ir iš tiesų jau tokiu būdu atsivertų mažytis plyšelis, per kurį lysti velniui. Nesako, velnės labai mėgsta uždaras erdves, kad tu vienas apsikabintum savo lobį ir džiaugtumeisi, ar ne tuo lobiu. Iš nuolankumo, nu dievulį, nu kaip aš galiu kitiems pasakoti, kad man tokius gerus dalykus daro. Nu negražu. Negražu, bet reikia, ar ne? Taigi, visi šie nuogastavimai ir skausmeliai ir viso labo nuolankumo regimybė, kaip dabar suprantu, buvo didžiulis netobulumas, kilęs iš mano neapsimarinimo. Žiūrėkit, čia Teresė parodo šaknį. Mes nesame savęs pakankamai pamiršę, jeigu taip elgiamės. Ir toliau rašo. Kai siela save atiduoda į Dievo rankas, jai nerūpi, gerai apie ją kalbės ar blogai, jeigu tik jinai suvokia ir gerai, labai gerai supranta, nieko pati neturinti. Kai viešpats nori jai duoti malonę tą suprasti, te pasitiki tuo, kuris jai tą duoda, nes jis žino, kodėl tą kitiems parodo, o jinai tegul pasiruošia persekiojimui. Ir dabar Teresė taip irgi su savo ironija sako, tikrai nematau pasaulyje jokio gero dalyko išskyrus tą, kad nepakenčia trūkumų geruosiuose ir tuoj apkalbų jėga juos ištobulina. Tai dabar prisiminkit, jeigu kažkoks jau visiškai visų laikomas vagiu ar paleistuviu kažkas kažką tai dar prisidirba, tai mes tik numojam ranką, nu maždaug iš tokio žmogaus, nu ko dar gali tikėtis. Mes tiesiog numojam ranką, kad jis jau prarastas žmogus. Bet kaip mums patinka, kai kažkoks doras, geras, daug gerų darbų nuveikęs žmogus, vat paima ir paslysta. Nu kaip smagu pamatyti dėmelę ant tokio žmogaus balto rūbo. Nu pasaka, kaip džiaugiamės, ar ne? Ir va Teresė sako, kad va, geras dalykas pasaulyje nepakenčia trūkumų geruosiuose ir tuoj apkalbų jėga juos ištobulina. Nu prisipažinkit, nu mesgi taip elgiamės, ar ne? Tobulinam mes tuos savo šventuosius, ar ne? Iš karto užsipuolam. Ir va dabar Teresė toliau sako, sakyčiau, netobulam žmogui prireikia daugiau drąsos žengti tobulumo keliu, negu greitai numirti kankinio mirtimi. Juk tobulumas nepasiekiamas per trumpą laiką, nebent kam nors viešpats panorėtų kaip ypatinga privilegija suteikti tokią malonę. Vos pasaulis pamato, ką pradedantį siekti tobulumo, jau nori, kad jis būtų tobulas. Ir per 1000 kilometrų išvelgia net vieną mažutį jo trūkumą. Tam pradedančiajam gal tai yra dorybė, bet kai smerkiantysis taip pat elgiasi dėl ydos, tai ir tą kitą dėl to šitaip nuteisė. Mano, kad anas neturi nei valgyti, nei miegoti, nei kvapą atgauti, kaip sakoma. Ir kuo didžiau įvertina, tuo labiau turi pamiršti, kad dar gyvena kūne. Kad ir kokia tobula būtų jo siela, kad ir kaip labai būtų žemė po kojų pamynės, jis vis dar gyvena žemėje pajungtas jos skurdybėms. Tad, kaip sakau, prireikia didžiulės drąsos. Vargšė siela dar nepradėjo vaikščioti, o tie kiti jau nori, kad jinai skristų. Jinai dar nėra nugalėjusio aistrų, o jie nori, kad didelėse progose laikytųsi taip tvirtai, kaip jų skaitytose knygose laikėsi šventieji jau sutvirtinti malonės. Verta šlovinti viešpatį matant, kiek čia iškenčiama, bet ir labai gelia širdį, juk didelė daugybė vargšelių sielų pasuka atgal, nes nežino, kaip savo padėti. Tikiu, kad ir maniškė būtų tai padarius, jeigu viešpats nebūtų su tokiu gailestingumu, pats visko nuveikęs. Norėčiau mokėti tą išsakyti, nes tikiu, kad čia daug sielų apsigauna, norėdamos skraidyti anksčiau, nei Dievas joms duoda sparnus. Tai čia Teresė jau dabar pereina į kitą problemos dalį, kad reiškia viena vertus kiti reikalauja tobulumo ir šventumo iš karto. Tiesiog į galvą neateina, nu kaip galima, nu jeigu bažnyčio žmogus, kaip jis jau dabar nėra šventas ir angelas, nu tik sparnai ten kažkur po sutaną paslėpti. Ne, jisai iš karto turi būti šventas. Bet mes ir patys sau esame lygiai taip pat nekantrus. Mes norime būti tobuli iš karto. Ir pykstame ant savęs, jeigu iš karto nepasiekiame šventumo ir suklumpame ir vėl reikia keltis. Teresė sako, taigi čia procesas, ilgas procesas. Kantrybės sau. Kantrybės sau. Ir va dabar Teresė dėl to skiria, nu čia pakankamai daug vietos, nes jinai matė šitą blogybę. Vat kiek mes nekantraudami savo žalos pridarom. Rašo. Kiek apie tai pakalbėsiu, nes pažįstu labai dėl to liūdinčių sielų. Sako, nu dar sparnai neužaugo, o tu jau skraidyt nori, ar ne? Sako, tos sielos pradeda žengti į priekį dorybėje, apimtos didelių troškimų su įkarščiu ir pasiryžimu. Ir kai kurios dėl Dievo palieka viską išorinius dalykus. Ir štai pamato kituose, tobulesniuose žmonėse labai iškilių dorybių. Jiems patiems teikia viešpats, nes patys tokio dalyko negalime pasiimti. Tiems tobuliesiems, ar ne? Dar pamato, kokius dalykus visos knygos apie maldą ir kontempliaciją liepia daryti, įdant pakiltume iki tokio kilnumo. O tos sielos negali savyje greitai to pasiekti ir tada ima sielvartauti. Ir dabar kokių dalykų jos siekia? Ir tie dalykai yra geri, bet jie neteina per vieną akimirką. Teresė vardina. Tie dalykai yra šie. Nesirūpinti, jeigu apie mus kalba blogai, bet tuo džiaugtis. Menkai vertinti garbę. Atsirišti nuo savo giminių, jeigu jie neturi maldos. Ir daug kitų panašių dalykų, kuriuos, man atrodo, turi duoti Dievas. Nes aš manau, kad tai jau yra ant gamtinės gėrybės, einančios prieš mūsų prigimties polinkį. Tegul siekiantieji tobulumo nesikamuoja, tegul viliasi viešpatyje ir tai, ką dabar turi troškimu, jo didenybė leis turėti darbais. Jeigu tik melsis, ir savo ruoštų darys viską, ką gali. Juk šiai silpnai mūsų prigimčiai labai reikia didžiai pasitikėti, nenuleisti rankų ir galvoti, kad neliksime nelaimėję pergalės, jeigu stengsimės. Ir dabar pati Teresė savo pavyzdį pasako. Sako, kol gyvename, visą laiką turime būti įtarus ir neprarasti budrumo, juk mums labai daug kas prilimpa prie rankų, jei dar nesame pilnai gavę malonės pažinti visą, ko esame. Ir sako, prieš keletą metų maniau, kad ne tik buvau atsirišusi nuo savo giminaičių, bet kad jie mane labai vargindavo. Ir taip tikrai būdavo, negalėdavo ištverti jų pokalbių. Tuomet atsirado vienas svarbus reikalas ir man teko kurį laiką pagyventi pas savo seserį, kurį anksčiau labai mylėjau. Nors jinai yra daug geresnė už mane, su jie kalbėdamasi, niekai prie jos neprisiderindavo, kadangi taip skiriasi mūsų luomas, jinai yra ištekėjusi. Tai ir pokalbis negalėdavo visą laiką suktis apie tai, ko aš norėjau. Tad kiek galėdama ieškodavo vienatvės. Tačiau pastebėjau, kad jo sielvartai kelia man daug didesnį skausmą nei bet kurio kito artimo ir kad ima šiek tiek man rūpėti. Galiausiai supratau, kad nebuvau tokia laisva, kaip maniau. Tad dar turėjau šalinti sprogų, įdant paaugėtų šį viešpaties man pradėta teikti dorybė. Ir čia Teresė perspėja, kaip svarbu tobulumo kelio pradžioje vengti net mažiausių progų, nes mes esame dar labai silpni, nesusitupėję, vengti kiekvieno net mažiausio pavojaus. O šitą mes galime padaryti. Įsikipti kiek tik įmanomai Dievo ranką ir vengti dingščių. Tose vietose, kur mes žinome, kad mūsų įprotis, nes yda yra įprotis blogam, mus skatina paslysti. Sako Teresė, reikia labai vertinti kiekvieną dorybę, kai viešpats pradeda ją teikti ir niekuomet nesileisti į pavojų, kur galėtume ją prarasti. Taip elgtis garbės reikaluose ir daugybėje kitų. Sako, patikėkite jūsų malonybę, čia kreipiasi į savo adresatą. Ne visi, kurie save laikome, jau nuo visko atsirišusiais tokie ir esame, tad čia reikia niekada neprarasti budrumo. Kiekvienas, norintis pažengti, vos pajutė savyje bent kiek susirūpinimo garbe. Čia tas tipiškas, ką apie mus pasakys, ką apie mus pagalvos, ar ne čia apie tai. Tegul manimi patikė ir persekioja tą saitelį, nes tai grandinė, kurios jokia dildė nenutrauks, nebent Dievas, jeigu labai melsimės ir daug darysime patys. Man atrodo, kad einančiam šiuo keliu toks susirūpinimas yra pančiai ir neatsistebiu, kaip labai jie pakenkė. Matau kai kuriuos šventus žmonės darant tokius didžius darbus, kad kiti jais neatsistebi. Mano Dieve, kodėl šita siela dar tebėra žemėje? Kodėl jinai dar nėra pasiekusi tobulumo viršūnės? Kas tai? Kas sulaiko tiek darantį dėl Dievo? Ogi kokio vieno garbės ženklo siekis? Ir blogiausia, kad tą siekį turintis nenori suprasti, jog jį turi, nes demonas kartais jam įteikia, kad yra įpareigotas tokį turėti. Čia Teresė greičiausiai turi galvoje tuos žmonės, kurie daug sukiojasi viešumoje ir galvoja, kad turi atrodyti labai patikimi, šventi, protingi, gražiai apsirengę, gerus daiktelius turėti aplink save, truputėlį blizgėti, pasinaudoti kažkokiamis priemonėmis dėl gero tikslo tam, kad kitus patrauktų. O iš tikrųjų čia yra tas susirūpinimas garbe, ką pasakys, ką pagalvos. Ir Teresė sako, ir toks susirūpinimas, sako, yra kaip kirminėlis, sako, jinai, čia jos yra palyginimas, sako, tu matai, kad medis nežaliuoja, nes jo viduje ten ta mažytė kinivarpa sukinėjasi, kirvarpa, ne, tas mažutis kirminėlis ir neleidžia medžiui sužaliuoti. Va. Ir tada Teresė sako, nėra mažų dalykų šituose reikaluose, sako. Kad ir koks menkas būtų garbės ženklas, jis kaip viena klaidinga gaidelė ar taktas grojant vargonais, kai dėl jo blogai suskamba visa muzika. Šis dalykas pakenkia sielai visose srityse, o šitame maldos kelyje tai mirtina liga. Ir jau vėliau, po gerų 10 metų, rašydama vidinės pilies buveinės, iš daug toliau jau pažengto tobulumo keliu, jau daug tolimesnio etapo. Teresė vėlgi apie tai prisimena ir vėlgi kalba apie tuos mažyčius dalykus, kuriuos galime nuveikti, ar ne, kad jie yra svarbesni negu dideli darbai. Ir čia yra iš ketvirtųjų buveinių, dabar jums skaitau. Rašo, rimtai perspėjau dėl vieno dalyko. Jeigu kas pamatys atsidūręs šiame maldos tarpsnyje, tegul itin vengia dingščių įžeisti Dievą. Nes čia siela dar nėra užauginta, bet panašiai pradedanti žysti kūdikį. Jeigu jis atsitrauks nuo savo motinos krūtinės, kasgi jo laukia, jeigu ne mirtis? Ir čia Teresė kalba apie minties maldą. Kaip svarbu yra melstis, atrodo toks mažas dalykas. O jisai svarbesnis netgi negu tie dideli išoriniai darbai. Dideli kaip mums atrodo. Dievo akise, tačiau dar klausimas, ar jie dideli. Sako toliau Teresė vidinės pilies buveinėse. Labai bijau, kad taip neatsitrauktų žmogus, kuriam Dievas jau suteikė šitą malonę. Jeigu jis atsitrauks nuo maldos, nebent turėtų itin svarbią priežastį, arba greitai vėl prie jo sugrįžtų, jam bus vis blogiau ir blogiau. Žinau, kaip smarkiai tokiais atvejais reikia bijoti ir pažįstu keletą žmonių, kurių man be galo gaila, nes mačiau jiems nutinkant tai, ką sakiau, kai jie atsitraukė nuo to, kuris su šitokia meile norėjo dovanoti jiems savo draugystę ir parodyti tai veiksmais. Užtat tai perspėju vengti nuodėmės progų, nes daug labiau nei gausybė sielų, kurioms viešpats neteikia tokių malonių, piktasis tengiasi gauti vieną iš šitų, nes jinai gali jam labai pakenkti, patraukdama paskui save kitas sielas ir atnešdama daugybę naudos Dievo bažnyčiai. Tai va, čia yra perspėjimas vidinės pilies buveinėse, ketvirtosiose, tai čia jau stipriai pažengusioms sieloms. Taigi, ir pati Teresė pasakoja, kaip darydavo įvairius niekniekius, kaip jinai sako, vargani niekniekiai, šiaudeliai, kuriuos dedu į ugnį, nes daugiau neįstengiu. O viešpats viską priima. te būsiu visada pašlovintas. Ir čia Teresė pasakoja apie tokius labai paprastus dalykus, tai pasakysiu porą pavyzdžių, čia paskaitysiu iš jos. Be kitų turėjau ir tokį trūkumą. Menkai išmaniau, kaip kalbėti breviorių, choro maldos apeigas ir jų eigą, nes buvau nerūpestinga ir užsiemusi kitomis tuštybėmis. Mačiau, kad kitos naujokės galėtų mane pamokyti, bet nenorėdavau jų klausti, kad nesuprastų, kaip mažai žinau. Taip labai dažnai daroma, esą siekiant parodyti gerą pavyzdį. Čia Teresė pati iš savęs juokiasi, sako, nu taip, ašgi tokia jau patyrusi choro vienuolė, taigi dabar jeigu naujokiai pasakysiu, kad aš prasčiau už ją meldžiuosi choro maldą, taigi naujokiai tikėjimas sugrius. Nu pasirodo, nesugriuvo. Štai kaip Teresė sako. Toliau. O kai Dievas šiek tiek atvėrė man akis, net ir žinodama, jei nors kiek suabejodavau, apie tai paklausdavau jauniklės. Ir nepraradau nei garbės, nei reputacijos. Man regis viešpats po to netgi panoro pagerinti mano atmintį. Va, ir taip toliau sako. Štai kaip ta prakeikta garbė buvo atėmusi iš manęs galimybę išmokti, kaip tik to, ką laikiau garbe. Juk kiekvienas ją mato ten, kur nori. Per šituos niekniekius, kurie yra niekas. Ir koks niekas esu aš, jei tai mane skaudindavo. Žingsnis po žingsnio įprantama atlikti veiksmus. Aktus. Daryti kažką tai dėl Dievo. Mažučius dalykėlius, šiaudelius, bet kažką tai daryti. Galbūt mintimis, galbūt žodžiu, galbūt darbu. Bet kažkokį mažą žingsniuką. Nedidelius, mažyčius. Kantriai žengti to bulumo keliu mažais žingsneliais. Nes savo vaikiškom dvasios vaiko kojo mes tikrai daugiau nepajėgiam. Ir tada Teresė sako, kai šitokie maži dalykėliai daromi dėl Dievo, jo didenybė suteikia jiems svorio ir padeda imtis didesnių. Pamenat paraginimą iš Naujojo Testamento? Reiškia, kas pasirodė patikimas mažuose dalykuose, tam bus pavesti dideli. Ir sako, taip man nutiko su nuolankumu. Matydavau, kaip kitos daro pažangą, tik aš ne. Visada buvau niekam tikusi. Ir kai jos išeidavo iš choro, surinkdavo visus apsiaustus, norėdama patarnauti ten šlovinusiems dievą angelams. Čia jinai kalba apie seseris basasės karmelites vienuolynė. Kartą nežinau, kokiu būdu jos tai sužinojo ir išgyvenau nemenką gėdą, nes dar nebuvo tiek išaugusi mano dorybė. Ir nenorėjau, kad jos tą pamatytų. Ir greičiausiai ne iš nuolankumo, bet kad nepasijuoktų iš manęs, jog tokius niekus darau. Tai čia vėl iš tų pavyzdžių, mažyčių niekelių, bet kaip Teresė treniravo, mankštino savo tikrąjį nuolankumą. Nes tikrasis nuolankumas, kaip sakiau, tai yra kaip pankas, netgi pats nežino, kad yra pankas. Ir Teresė galiausiai, kaip visada, užbaigė skyrių malda, kreipdamasi į Dievą. O mano viešpatie, kokia gėda, matant šitiek blogybių, pasakoti apie tokius smėlio grūdelius ir kad tau tarnaudama netų nepakeldavau nuo žemės, bet slypėjo tūkstantis skurdybių kiekviename veiksme. Iš po šito smėlio dar netryško tavo malonės vanduo, kuris kaip verdenėje būtų pakėlęs smilteles. O mano kūrėjau, kad atsirastų bent vienas, nors kiek reikšmingas dalykas, kurį galėčiau paminėti tarp šitiekos blogybių, kai pasakoju apie tokias didelės iš tavęs gautas malonės. Taip jau yra mano viešpatie ir nežinau, kaip mano širdis pajėgė tą ištverti, nei kaip galės nepasibjaurėti manimi tą skaitysiantis, matydamas, kaip blogai tarnauta už didžiulės malones ir kaip galų gale nesigėdijų pasakoti apie tokius patarnavimus taip, kaip manieji. Taip, gėdijosi mano viešpatie, tačiau neturėdama ką papasakoti pati, turiu kalbėti apie tai, kaip žemai pradėjau, įdant aukštai pradėję įgytų vilties. Tai dabar šitą jinai rašo užbaigdama 31 skyrių ir jau už dviejų skyrių pasakos apie tai, kai pradėjo savo didžiąją misiją steigti reformuotus vienuolynus. Ir nuo va tokių menkniekių, kaip paklausti naujokės, o kaip čia gėdoti šitą vietą, arba surinkti apsiaustus chore, perėjo prie tikrai didžių darbų, išoriškai mus stebinančių savo didumų darbų. Tai įvyko. O jinai vis dar gėdijasi, nes palyginus su tom didelėm malonėm, kurias gavo iš Dievo, jai vis dar atrodo per daug menka. Ir va šita gaida baigėsi 31 skyrius. Taigi, primenu, brangus klausytojai, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitėme 31 jos gyvenimo knygos skyrių. Su jumis šį skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad lygiai grečiai tuos pačius skyrius skaito ir brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laidos skelbiamos ir vėliau toliau saugomos Marijos radijo interneto svetainės archyve rubrikoje Tikėjimo vartai. Maniškės rubrikoje Irkis į gilumą, tad jų ten galite dar kartą pasiklausyti. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!